Եթերում ազատություն ռադիո քանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունվարի 16-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, բնական է, որ հայ ազգային կոնգրեսում հակասություններ կան, ասում է ՀԱԿ ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը։ Ռուսաստանում ցանկանում են անցկացնել ֆուտբոլի ԱՊՀ առաջնություն։ Ֆրանսիայի համայնքում քննարկում է եղել առաջիկա ծրագրերի վերաբերյալ։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ավելի քան 80 հոգի է զոհվել Սիրիայում Հալեպ քաղաքում տեղի ունեցած երկու հուշկու պայթյունների հետևանքով։ BBC-ի փոխանցմամբ պայթյունը տեղի ունեցել Հալեպի համալսարանի տարածքում։ Սիրիական պետական հեռուստաընկերության ներկայացմամբ պայթյունը ահաբեկիչների արձակած հրթիռների հետևանք էր։ Իսրայելի ապստամբ ուժերի փոխանցման պայթյունների պատճառը եղել Ալ-Ասադին հավատարի մոթուժի կողմից համալսարանի տարածքի ռմբահարումը։ Սպասվում է, որ առաջիկա ժամերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակելու է իր վարչակազմի կողմից պատրաստված նախաձեռնությունների մի ամբողջ փաթեթ, որի նպատակն է սահմանափակել զենքի վաճառքը ԱՄՆ-ում։ Միացյալ Նահանգներում զենքի վաճառքի ու կրման սահմանափակումների շուրջ լուրջ քննարկում սկսվեց այն բանից հետո, երբ անցած ամիս Connecticut Նահանգի Newtown բնակավայրում զինված հանցագործը դպրոցում հրազենից սպանեց 27 հոգու, այդ թվում 20 երեխաների։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսի փոխարեն երկրի փոխնախագահն է տարեկան ուղերձով հանդես եկել խորհրդարանի առջև։ Իր կարճ խոսքում փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն երթվել է հավատարիմ մնալ Չավեսին եւ վստահություն է հայտնել, որ Չավեսն է շարունակում ղեկավարել Վենեսուելան։ Ինչդեռ Հուգո Չավեսը, ինչպես հայտնի է, գտնվում է Կուբայում, ուր քաղցկեղի դեմ 4-րդ անգամ վիրահատվելուց հետո, ինչ որ ստույգ տեղեկություններ չկան նրա առողջական վիճակի մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այն բանից հետո, երբ Հանրապետության առաջին նախագահ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե չի առաջադրի իր թեկնածությունը գալիք նախագահական ընտրություններին, իսկ հակնել որոշում կայացրեց բոյկոտել գալիք ընտրությունները, ընդդիմադիր դաշինքում առկա հակասությունների մասին սկսեցին ընչել ավելի խիստ գնահատականներ։ Մասնավորապես, ՀԱԿ-ի անդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց, թե կոնգրեսում ճգնաժամ է ստեղծվել, իսկ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոս Գիմիշյանն էլ, այդ կուսակցությունը նույնպես ՀԱԿ-ի անդամ է, համոզմունք հայտնեց, որ Հայ ազգային կոնգրեսում պետք է առաջնորդի փոփոխություն տեղի ունենա։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է ՀԱԿ ներկայացուցիչ ժողովրդի իշխանություն հասարակական քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Զոյա Թադևոսյանի հետ, թե ինչ կարող է ասել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։
Տիգին Թադևոսյան, ՀԱԿ-ում կան հակասություններ, ինչի մասին խոսում են հենց ՀԱԿ-ի բավականին հայտնի ներկայացիչներ։ Դուք եւս ՀԱԿ-ի ներկայացիչ եք, ինչպես կգնահատեք ներկայումս ՀԱԿ-ում տիրող իրավիճակը։ Արդյոք հակասությունները իսկապես այդպես խորն են եւ այդ համապատկերում ՀԱԿ-ի հետագա գործունեությունը դուք ինչպես եք պատկերացնում։
Ես հակասությունների մասին տարբեր առիթներով իմ գնահատականը տվել եմ։ Հակասություններ չէր կարող չլինել այնպիսի քաղաքական կառույցում, որտեղ ներկայացված են տարբեր գաղափարական ուղղվածություն ունեցող քաղաքական ուժեր, եւ դա ես համարում եմ շատ բնական։ Դա երբեք բացառել չի կարելի, հատկապես որ այդ քաղաքական ուժերի առաջնորդները հոմոսապենսներ են, մտածող մարդիկ են։ Նրանք չեն կարող ամեն ինչ ընդունել հենց այնպես, ինչպես որ օրինակ ներկայացվում է իրենց։ Եվ եթե կան հակասություններ, ապա դա մտածող մարդու գործնեության հետևանք է։ Եվ մենք խորթային ժամանակների ճառանգած այն մտածողությունը վաղուց արդեն հաղթահարել ենք, երբ բոլորը մտածում են նույն ձևով կամ կատարում հրաման, որը իջեցվում է վերևից։ Չնայած որոշ դեպքերում մենք սիպաս ենք լինում նաև ընդունելու իջեցած որոշումը, բայց ամեն դեպքում հակասությունները ես համարում եմ խիստ վերական երևույթ, եւ այդ հակասությունների բախման արդյունքում է ծնվում ճշմարտությունը։
Տիգին Թադևոսյան, այնուամենայնիվ, պնդումներին, որ ՀԱԿ-ում անհրաժեշտ են փոփոխություններ, հրաժարականների մասին պահանջներ են հնչում, անգամ նույնիսկ առաջնորդի փոփոխության անհրաժեշտության մասին խոսքեր են հնչում, դուք այդ փոփոխությունների պահանջին ինչպես եք վերաբերվում։
Ես առաջնորդի փոփոխության հարցում դեռ կմնամ կարծիք հայտնելուց, որովհետև փոփոխության հարցը կդրվի միայն այն դեպքում, եթե մենք ունենանք նույն կարգի բարձակարգ առաջնորդ, նույն կարգի առաջնորդ, իսկ այդպիսին մենք վերևս չունենք, և հակում չկա մեկը, որ կարողանա կոնսոլիդացնել մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը, ունենալով նույնքան հեղինակություն, նույնքան կարգվածության բարձր մակարդակ, նույնքան տեղեկացվածություն, որքան ունի Տեր Պետրոսյանը. Եվ կարծում եմ, միայն նման արժանիքներ ունեցող քաղաքական անձը կարող է առաջնորդի տեղը գրավել. Չի կարելի միայն հայտարարություններով դա անել, պետք է մտածել, ով է այդ առաջնորդը, և եթե կա, ապա ինչու նա չներկայացրեց նախագահական ընտրություններում. Եթե Տեր Պետրոսյանը տվեց հրաժարական, նրան կարող էր փոխարինել այդպիսի մեկը, բայց չկար այդ մեկը.
Այժմ թերթեն կառավարության մամուլը. Հայկական ժամանակում հրապարակած հոդվածում Սասուն ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Սասուն Միքայելյանը գրում է. «ՀԱԿ-ի կողմից վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրականացրած քաղաքականությունը ես ճիշտ չեմ համարում. Ի սկզբանե անհեռանկար քաղաքագիտական վերլուծությունն ու դրան հաջորդած անհեռատես քաղաքական սիրախաղերը, համաժողովրդական պայքարի հստակ նախանշված ուղուց շեղումը և անհասկանալի ինտրիգների մեջ մտնելը ի վերջո բերել են նրան, որ առաջիկա քաղաքական ամենակարևոր միջոցառմանը նախագահական ընտրություններին մոտենում են գրեթե համայացված քաղաքական դաշտով. Փաստորեն այն, ինչ հալածանքներով, բանտարկություններով և այլ բիրտ մեթոդներով վերջին 4 տարիների ընթացքում չկարողացան անել իշխանությունները, Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում իրականություն դարձրեց, իշխանությունների վերարտադրման ճանապարհը հնարավորինս մաքրված է։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիա Մաքսին տված իր երեկվա հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչու չի վերադառնում ակտիվ քաղաքականություն, որպես առաջին պատճառ նշել է. Իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի էր։ Այն բարդ ընտրության իրավիճակ կստեղծեր շատերի համար ու կդառնար տարատեսակ շարկումների առարկա։ Բացի այդ, ինքս եմ ժամանակին առաջարկել գործող նախագահին որպես հաջորդողի և վերընտրվելու նրա ցանկությունը հասկանալի է։ Ուշագրավ է նաև, շարունակում է ժողովուրդը, որ Քոչարյանն է այսպիսի բացահայտ տարբերակում դնում Հայաստանցու ու Ղարաբաղցու միջև։ Միջդեռնախագահի պաշտոնում աշխատած տարիներին ինքը նախկինում մշտապես հայտարարել է, թե անթույլատրելի է սեպ խրել Հայաստանցու և Ղարաբաղցու միջև։ Հրապարակի խմբագրականը նշում է. Մինչ հանրությունը սպասում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կմտնի ակտիվ քաղաքականություն և կփորձի ոմանց խաղակարտերը խառնել, երեկն հանդես եկավ «Եկել եմ ասեմ, ինձ վրա հույս չդնեք» ժանրում։ Մի կողմից քամահարանքը և տարանջատումը հայկական իրականությունից, հանդես գալու միակ պատճառը հարցազրույցի խոստումս է, տիկնիկային մրցակցություն, ցածր ծնելիություն, արտահոսք և այլն, մյուս կողմից այդ վեհանձնությունը, թե ասպարես չմտա, որ չմասնակցեմ երեք նախագահների իշխանության համար ծայրահեղ տհաճ և վնասակար պայքարի ձևաչափին։ Հետաքրքիր է սա նաև 2018-ին է վերաբերում, թե խոսքը միայն 2013-ի մասին է, հարց է բարձրացնում հրապարակը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Այն բանից հետո, երբ անցած տարի Վլադիմիր Պուտինը վերադարձավ Կրեմլ, այդ երկրի նախագահի աթոռին, հետխորհրդային երկրների միավորումը դարձավ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Միավորումը կյանքի կոչելու համար Կրեմլը առաջ քաշեց Եվրասիական միության գաղափարը, որը պետք է միավորի հետխորհրդային երկրների տնտեսությունները։ Սակայն նախաձեռնությունն այդքանով չի ավարտվում, արդեն իսկ խոսվում է ընդհանուր սահմանների մասին, և ահա հայտնի է դարձել նաև, որ Ռուսաստանում ցանկանում են անցկացնել ֆուտբոլի ԱՊՀ առաջնություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անվանի նախկին ֆուտբոլիստ, սովետական շրջանում ԽՍՀՄ հավաքականի և Մոսկվայի Դինամոյի հարձակվող, Ռուսաստանի հավաքականի նախկին մարզիչ, ներկայումս Վլադիկավկազի Ալանիայի նախագահ և մարզիչ Վալերի Գազաևը առաջարկում է անցկացնել ԱՊՀ առաջնություն։ Նա գլխավորել է ԱՊՀ առաջնության կազմկոմիտեն, ստեղծվել է նաև այդ լիգայի դիտորդական խորհուրդը, որի կազմում են Անժի ակումբի սեփականատեր մեծահարուստ գործարար Սուլեյման Քերիմովը, բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի նախագահ Եվգենի Գիները, Զենիթի նախագահ Ալեքսանդր Դյուկովը, իսկ խորհրդի նախագահը Ռուսաստանի ֆուտբոլի պրոֆեսիոնալ լիգայի նախագահ Սերգեյ Պրյատկինն է։ Գազաևը NTV Plus հեռուստակայանին օրերս ասել է, թե ռուսաստանյան և ուկրաինական առաջատար թիմերը հետաքրքրություն են դրսևորում ԱՊՀ առաջնության գաղափարի հանդեպ։ Այն աջակցություն ունի նաև Բելարուսի, Հայաստանի և Ղազախստանի ակումբների շրջանում։ Նրա խոսքերով ռուսաստանի առաջնությունը բարդ վիճակում է հիմա, ֆուտբոլասերների հետաքրքրությունը նվազել է, Գազաևը Միրզաևի համոզմամբ ԱՊՀ առաջնությունը խթան կլինի ազգային առաջնությունների համար։ Նա ասել է, որ առաջին փուլում կազմկոմիտեն բանակցելու է ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիաների հետ, քննարկելու է եվրոպական գավաթներում ազգային թիմերի մասնակցության, առաջին դիվիզիոնի և երիտասարդական առաջնության ձևաչափերը։ Կազմկոմիտեն վերջնականապես կձևավորվի այս ամսվա երկրորդ կեսին։ Մինչդեռ Ռուսաստանի սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն կարծիք է հայտնել, թե ԱՊՀ առաջնությունը վնաս կհասցնի Ռուսաստանի ազգային առաջնությանը, որը եվրոպական լավագույն առաջնությունների տասնյակում է։ Վալերի Գազաևը անցած կիրակի օրը Սպորտ Էքսպրես հանդեսին ասել է, թե ԱՊՀ միացյալ առաջնության համար կարելի է ստեղծել երկու լիգա՝ բարձրագույն և առաջին։ Յուրաքանչյուրում կլինի 16-18 թիմ, ինչի համար 2013-14 թվականների ազգային առաջնությունների արդյունքներով կընտրվի 8-9 ակումբ Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ ԱՊՀ առաջնության լիգաներում թիմերի թիվը կարելի է հասցնել նույնիսկ 20-ի։ Առաջիկայում կազմկոմիտեն նամակներով կդիմի գաղափարի նկատմամբ հետաքրքրություն դրսևորած Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Հայաստանի և այլ երկրների ֆեդերացիաներին։ ԱՊՀ լիգայում չընդգրկված ակումբները կշարունակեն ելույթները իրենց ազգային առաջնություններում։ Սպորտ Էքսպրեսը նշել է, թե UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին կարծես թե չի ողջունում անդրազգային առաջնությունների տարբերակը, մեկնաբանելով այդ խնդիրը Գազաևը կարծիք է հայտնել, որ հնարավոր է փարատել թերահավատների մտահոգությունները։ ԱՊՀ առաջնության անցկացման հստակ մեխանիզմը, խաղերի որակը, երկրպագուների մեծ հետաքրքրությունը, ակումբների բյուջեների ձևավորման թափանցիկությունը կհամոզեն FIFA-ին և UEFA-ին, որ հենց անդրազգային մրցաշարերն են ֆուտբոլի ապագան, ասել է Վալերի Գազաևը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացաք, Ֆրանսիայի համայնքում քննարկում է տեղի ունեցել առաջիկա ծրագրերի վերաբերյալ։ Փարիզից մեր սեփական թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը հաղորդում է, որ համայնքի ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում է հատկապես եղել Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման նպատակով տարվող աշխատանքները։
Համայնքի կազմակերպությունների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ ներկայ էին ընդունելությանը, որը կազմակերպել էր Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհուրդը նոր տարվա արդիվ։ Իլ-դե-Ֆրանսը Փարիզյան ողջ շրջանն է և Եվրոպայում առաջինը իր կարևորությամբ։ Վերջին տարիներին այդ շրջանում ստեղծվել է Իլ-դե-Ֆրանս Արմենի բարեկամության խումբը, որի նախագահն է Ալեքսի Գովսյանը։ Մենք ստեղծել ենք Իլ-դե-Ֆրանս Հայաստան բարեկամության խումբը, Հայաստանի հետ հարաբերությունները մշտապես պահպանելու, դրանք ամրապնդելու և զարգացնելու նպատակով, ասաց նա և ընդգծեց քաղաքական, քաղաքացիական և հոգևոր կազմակերպությունների և պատասխանատուների հետ երկխոսությամբ, համաձայնությամբ և համատեղորեն դրանք իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Ջերմ ելույթներով հանդես եկան նաև Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի անդամներից մի քանիսը, արտահայտելով Հայաստանի հետ համագործակցության մասին և հատկապես մաղթելով, որ սույն թվականի ընթացքում ընդունվի Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը։ Գովսյանը մանրամասնեց բարեկամության խմբի այս տարվա ծրագրերը։ Իլ-դե-Ֆրանսի համագործակցությունը նախ և առաջ Երևան քաղաքի հետ է և դա վերաբերում է տնտեսական և մշակութային բնագավառներին, ասաց նա և շարունակեց. Մենք սպասում ենք Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկություններին, ունենալու ենք հանդիպումներ, փոխանակություններ Երևանի և ընդհանրապես Հայաստանի հետ, ինչպես օրինակ ներցուկ լինել դպրոցներին և մշակույթի կենտրոններին Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհուրդը ֆրանսահայ կազմակերպությունների գլխավորությամբ նախապատրաստում է նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նշման արարողությունները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որ վայրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19:00-ին։ Լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։